časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Balkanska migrantska ruta i dalje postoji. Od početka godine kroz Srbiju prošlo više od 100.000 ljudi. Petorica policajaca ubijena, sedmorica ranjena u snajperskoj pucnjavi u američkom gradu Dallasu, uhapšeno troje osumnjičenih. U Poljskoj počinje samit NATO-a, Rusija spremna na saradnju iako je savez smatra za neprijatelja, poručeno u Moskvi. Mandatar Vučić od ranog jutra prima građane koji mu iznose svoje probleme. Na Exitu večeras David Geta. Troje naših sportista u finalu Evropskog atletskog prvenstva. Košarkaši igraju sa Češkom u polufinalu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. U Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu 27, u Nišu 28, sutra još toplije, temperatura do 34 stepena. U vladi Srbije mandatar Aleksandar Vučić od jutros u 17:30 razgovara sa građanima. Oko 5000 građana prijavilo se za razgovor koji će trajati do 18 časova. Sa kakvim problemima su se građani obraćali premijeru proveravao je Milenko Marković.
Iako su svi očekivali gužve, ispred vlade je bilo svega 30 građana. Većina njihovih žalbi odnosila se na rad pravosuđa i nedostatak pravne sigurnosti.
3 godine vodim spor sa komšijom koji su mi uzeli 10 ari zemlje u Čačku, sudstvo brani, katastar brani sudstvo.
Suđenje koje se vodi protiv mog oca sa lažnim svedocima, svi dokazi koji postoje oboreni su. Naš svedok odbijen, svu dokumentaciju, sve odbijeno, a njegovo je sve prošlo.
Bilo je i onih sa problemima koji im ugrožavaju zdravlje i život.
Vera Markov, za 6 meseci šalju mi dug od 180.000 dinara. Istučili struju bez mog znanja. Imam jako velik šećer. Insulin mora da stoji u frižideru, a ja ne smijem da prekinem insulin.
Neki su došli u potrazi za zaposlenjem.
Završila sam fakultet, osnovni master studije sa prosjekom 9.0 i do posla nikako. Da čovjek proba i na ovaj način.
A neki su želeli da reše stambeno pitanje.
Imam problem sa stanom. Htjela bi da otkupim taj stan i to bi bila ipak srećna sa petočlanom porodicom u 27 kvadrata sa 2 bebe.
Građani koji su uspjeli da razgovaraju sa premijerom uglavnom su bili zadovoljni onim što su čuli.
Činilo mi se da nije maska, nego da je onako iskrena želja da se pomogne. Uopšte nisam imao utisak da sam s predsjednikom vlade.
Razgovor je trajao, pa ja sam malo duži bio, ja sam bio jedno 10 minuta, jer malo sam dosađivao. Imam bolesno dete, 35 godina, 100% invalida, pa nisu mogli tu da ostvarimo neka svoja prava. I onda je rekao da će iznaći da će to biti neka kao pomoć. U toj sumi da će pokušati nekako da mi isplati.
Planirano je da prijem građana kod premijera traje do 18 časova, do kada bi Aleksandar Vučić trebalo da razgovara sa oko 100 ljudi. S obzirom da je podneto 5000 zahtjeva iz svih krajeva Srbije, očekuje se da se ovakvi razgovori nastave i u drugim gradovima.
Da li je susret premijera sa građanima početak novog pristupa rešavanju problema ili kratkotrajna predstava za medije? Analitičari smatraju da će takva praksa biti pozitivna ako za nekoliko dana ili nedelja saznamo da su konkretni problemi građana rešeni. Opširnije Mirjana Nikolić.
Vrlo često ljudi na vrhu vlasti ne znaju šta su svakodnevni problemi običnog čoveka, kaže politički analitičar Branko Radun i dodaje da je za iznalaženje konkretnih rešenja uvek bolja direktna komunikacija.
Na ovaj način premijer će, ako ne ništa drugo, doći do jedne jasnije slike koje su to, da kažemo, stvari koje ljude opterećuju, koje žele da se reše.
Možda premijer ne može da utiče na svaki pojedinačni problem, ali može da uputi kritike ili sugestije institucijama koje su nadležne za konkretne slučajeve, dodaje Radun.
Mislim da je to i korisno, ta vrsta pritiska, što su kod nas institucije prilično inertne i vrlo sporo obavljaju neke poslove koje bi morali da se, ili se ne obavljaju ti poslovi kako treba.
Stručnjak za odnose sa javnošću Cvjetin Milivojević ne očekuje velike rezultate od sastanaka premijera Vučića, jer smo, podsjeća, već imali slične pokušaje od Mihalja Kerteza i Bate Živojinovića koji su primali građane, pa do Tadićeve predsjedničke kancelarije.
Mislim da je suštinski problem treba bude u tome kako rešiti te probleme, a ne kako zbog televizijskih kamera
pokazati kako građani vole i odnosno obožavaju svog premijera.
Za susret sa premijerom prijavilo se više od 5000 ljudi i Milivojevića pre svega zanima da li će i koliko problema biti rešeno.
Bojim se reći o nameštenim stvarima i da će se rešavati problemi onih ljudi sa kojima je dogovoreno to bude rešeno, da se pokaže kako je premijer magik, jer to nije dobro. Ako je to tako, a izgleda da je tako, onda to ne vodi ničemu. Ukoliko je reč o nekom drugom pokušaju uvođi nekog drugog običaja, da zaista premijer hoće da jedan ceo dan mesečno posveti građanima, jer on, građani su ga i birali za to mesto, onda je to lepa stvar. Lijep običaj koji treba pozdraviti.
Na kraju, dodaje Milivojević, to što premijer svoje saradnike i ministre drži pod stalnim pritiskom, na prvi pogled je dobro za građane. Ipak smatra rad u atmosferi straha nije dobar za razvoj institucija.
Jedan od problema koji će morati da rešavaju i premijer i vlada jeste migrantska kriza. Zbog pojačane kontrole na mađarskoj granici raste broj onih koji se iz Subotice vraćaju u Beograd, gde, kako tvrde, imaju najbolje uslove za privremeni boravak. Dok čekaju da se situacija popravi, većina preko dana boravi u miksalištu, glavnom okupljanju izbeglica i najvećem centru za pomoć. U prihvatni centar u Krnjači odu samo da prespavaju. Marina Bajić.
Za izbjeglice sa Bliskog istoka Beograd je još prošle godine obezbedio infocentra kod železničke i autobuske stanice, kao i pomoć Crvenog krsta i domova zdravlja. Uključile su se i brojne organizacije, a najviše volontera i humanitarnih paketa dalo je sada već čuveno miksalište. Poslednjih meseci, otkako je Balkanska ruta zatvorena, kroz taj centar dnevno je prolazio mali broj migranata, svega 300, otkriva volonter Tajana Zadrovec. Ostajali su, kaže, kratko i nastavljali put ka Mađarskoj, neki legalno, neki uz pomoć krijumčara. Sada kada su Mađari pooštrili kontrolu, miksalište je puno jer se, pored novopridošlica iz Bugarske i Grčke, vraćaju i oni za koje nema mesta u kampovima u Subotici i Kanjiži. Tajana dodaje da su pojedini muškarci u lošem fizičkom stanju jer ih je maltretirala mađarska policija.
Pretučeni su većinom muškarci, to su medicinski slučajevi koji zadnjih par dana ima povećan broj upravo radi situacije na mađarskoj granici. Dolazi dosta njih sa slomljenim rukama ili imaju posekotine na glavama. Fizički nisu u dobrom stanju.
Većina je zbog dugog puta od Sirije, Afganistana ili Iraka i psihički sve više iscrpljena.
Kako bi se vi osjećali da morate da napustite dom, da putite hiljadama kilometara gde su vas prvo prebili u Bugarskoj, gde su vam oduzeli sve, gde ste hrpu puta isprebijani, uplašeni, zastrašivani, plašeni, dođete ovde u Srbiju, pokušate da pređete mađarsku granicu, desi vam se isto.
Srbija zato mora da reaguje, ističe Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila. Situacija za sada nije alarmantna, ali je ozbiljna jer se sve veći broj migranata vraća sa mađarske granice i čeka. Država će morati da ih na neki način registruje.
Ne da završavaju po šumama u blizini graničnih prelaza, u Beogradu, parkovima ili negde drugde u rukama krijumčara, već ovi ljudi moraju da dobiju određenu zaštitu, moraju da budu pregledani, moraju da budu smešteni, moraju da budu nahranjeni, jer se bojim da pod pritiscima ne postignemo za nekim merama koje ne bi bile produktivne.
Mere ne možemo da sprovodimo bez Evrope i zato ćemo morati da konsultujemo i Budimpeštu i Brisel, napominje Vladimir Petronijević iz grupe 484.
I potrebno je ovaj problem odmah podići na što viši politički nivo. Čini mi se da ako ovim tempom budemo se suočavali s ovim problemom i ljudi budu dolazili, da će imati sve više problema. I bezbednostnih i humanitarnih, a vrlo teško je rešavati o njihovom statusu.
Posebno brine što je na putu ka sigurnoj Evropi sve više žena i dece. U centru Beograda smo upoznali 13-godišnjeg Sejfola Baluta iz Afganistana, koji se jutro sa mlađim bratom i majkom vratio iz Subotice.
Mađari puštaju po 15 osoba dnevno, ali nama nisu dali. Rekli su nam da dođemo za mesec dana. Mama je već umorna jer smo dugo čekali i u Bugarskoj. Tata je u Norveškoj i želimo kod nje.
Mnogi bi do Švedske ili Belgije, a većina do Nemačke. Otkako Evropa zatvorila Balkansku rutu, nada su im krijumčari. Rizik od njihovih zloupotreba daleko je, kažu, manji od straha da će morati da se vrate u svoju zemlju.
O rešavanju migrantskih tokova u Preševu su razgovarali članovi radne grupe zadužene za taj problem. Kroz prihvatni centar za godinu dana je prošlo 600.000 nevoljnika, samo ove godine nešto više od 100.000. Bili su prisutni ministri Aleksandar Vulin, Nebojša Stefanović i Zlatibor Lončar i predstavnici Komesarijata za izbeglice i Crvenog krsta. Izveštava Danica Mirić.
Na sastanku radne grupe za rešavanje problema migracionih tokova istaknuto je da je balkanska ruta za migrante i dalje aktuelna i da se poslednjih dana beleži veći broj ulazaka migranata preko Bugarske i Makedonije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Aleksandar Vulin rekao je da je od početka godine kroz Srbiju prošlo oko 103.000 izbjeglica.
Država Srbije je humana i svakom daje mogućnost da zatraži azil. Svakom daje mogućnost da zatraži zaštitu i da dobije zaštitu. Ali država Srbija ne može i neće da bude prostor u kome se dolazi nekontrolisano, u kome se bez odgovarajuće procedure ulazi ili ostaje, u kome se ne traži azil, a očekuje se da će se biti na ovom prostoru.
Sve službe u Srbiji koordiniraju međusobno i kako je naglasio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, pripadnici policije angažovani su kako bi sprečili eventualne ilegalne prelaske granice i krijumčarenje ljudi.
Hoćemo da i razgovaramo sa svim međunarodnim institucijama i da im skrenemo pažnju da ovo što se sada dešava je povećanje talasa, dakle povećanje broja migranata koji ponovo tranzitiraju kroz Republiku Srbiju. Mi smo imali jedno smanjenje nakon dogovora Evropske unije i Turske tokom zimskih mjeseci, međutim sad tokom leta vidimo da se taj broj povećao.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je tokom migrantske krize u Srbiji medicinski zbrinuto oko 65.000 izbjeglica.
To je naš budžet koštalo samo za lekove preko 95 miliona dinara. Ovdje ne računam ono što su oni završili u bolnicama, što su operisani, što su lečeni, što su bili porođaji i sve ostalo.
Pre godinu dana otvoren je prihvatni centar u Preševu. U nekadašnjoj fabrici duvanske industrije adaptirane su prostorije za prihvat migranata u koje je uloženo oko 3 miliona evra. Opremljene su zahvaljujući sredstvima donatora. Za godinu dana kroz centar u Preševu prošlo je više od 600.000 migranata iz više zemalja, najviše iz Sirije, Afganistana i Iraka.
Slušate Radio Beograd 1. Amerikanci su u šoku u Dallasu u državi Texas. 5 policajaca je ubijeno, 7 ranjeno, kada je na njih otvorena vatra iz najmanje 2 snajpera tokom protesta zbog stradanja dvojice crnaca u policijskim intervencijama u Minnesota i Luizijani. Policija uhapsila 3 osumnjičenih, 2 muškarca i 1 ženu. 4. napadač poginuo je posle razmene vatre i neuspešnih pregovora sa policijom. Čikaške vlasti nisu želele da daju detaljne informacije o osumnjičenima, ali je šef policije Michael Brown izjavio da je ubijeni napadač tokom pregovora rekao da su mu meta bili belci, naročito policijski službenici. Detaljnije Nikola Denčić.
Protest u Dallasu približavao se kraju. Okupljeni su počeli da se razilaze kada je počela pucnjava. Svedoci kažu da među povređenima ima i civila.
Protest je bio miran. Prijateljice i ja smo krenule kući sa decom. Prvo smo čule jedan pucanj, ali niko nije pretpostavio šta se događa. Odmah zatim čule smo rafale. Kada smo počele da trčimo, drugaricu je jedan metak pogodio u nogu.
Na licu mesta poginula su 3 policajca, a 2 su kasnije podlegla povredama. 3 osumnjičenih ubrzo je uhapšeno, dok je jedan uspeo da pobegne u javnu garažu gde ga je policija opkolila. Gradonačelnik Dallasa Mike Rawlings potvrdio je da je napadač stradao prilikom pokušaja hapšenja. Istragu nadgleda jedan od šefova policije David Brown.
Osumnjičeni je rekao našim pregovaračima da je kraj blizu. Pretio je da će pobiti još više policajaca i da su oko njega, kao i širom grada, postavljene bombe. Morali smo da budemo pažljivi, da ne ugrozimo svoje kolege ili građane Dallasa.
Policija je detaljno pretražila okolinu, ali nije pronašla eksploziv. Američki predsjednik Barack Obama osudio je ubistvo policajaca, poručio da je Amerika užasnuta i da za te napade nema opravdanja. Obećao je da će pravda biti zadovoljena i podsjetio na opasnost nedovoljne kontrole ličnog naoružanja.
Tačno je da sam govorio o pojavama rasne nejednakosti u našem policijskom i pravosudnom sistemu, ali sam govorio i o tome da naši policajci rade naporan posao i da ga najveći broj obavlja najbolje moguće. Nažalost, kada ljudima omogućite pristup izuzetno moćnom oružju, posljedice su smrtonosne i tragične.
Saučešće porodicama žrtava uputili su i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Najnovije rasne tenzije u Sjedinjenim Američkim Državama izazvala su ubistva 2 Afroamerikanca prilikom policijskih intervencija. 32-godišnji Philand Kestil stradao je u Minnesoti, a 37-godišnji Alton Sterling u saveznoj državi Luizijana.
U Varšavi se održava dvodnevni summit NATO, a lideri 28 država članica smatraju ga ključnim, jer će se na njemu doneti odluka o razmeštanju 4 bataljona vojnika u Poljskoj, Litvaniji, Letoniji i Estoniji. Dok generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg tvrdi da Zapadni vojni savez ne želi nove sukobe i novi hladni rat, Kremlj poručuje da je apsurdno govoriti o bilo kakvoj pretnji koja dolazi iz Rusije. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Kao odgovor na savremene izazove, NATO će ojačati istočno krilo prema Rusiji. To će, kako kaže generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, raditi defanzivno, transparentno, proporcionalno i primereno pretnji. Hladni rat treba ostaviti prošlosti, poručuje Stoltenberg na ekspertskom forumu u okviru samita.
We will continue to seek...
Nastavit ćemo da težimo konstruktivnom dijalogu s Rusijom. Želimo da razjasnimo sve nesporazume i smanjimo rizike od vojnih incidenata koji bi mogli da se otrgnu kontroli. Rusija je naš najveći sused i sastavni deo evropske bezbednosti. Održiv dijalog s njom je od suštinske važnosti.
Američki predsjednik Barack Obama, kome je ovo i posljednji summit NATO-a, podsjetio je da u Europi u kojoj žive različite nacije niko ne diže ruku na suseda i da takva dostignuća treba očuvati. Za predsjednika Europskog savjeta Donalda Tuska slobode u Europi nema bez transatlantske solidarnosti. Varšavski summit je izuzetno značajan jer će se na njemu potvrditi da je balans koji je u Europi postojao od kraja Drugog svjetskog rata ozbiljno narušen, kaže Stevan Gajić iz Instituta za europske studije.
Raketna postrojenja su izgrađena u Rumuniji da se u Poljskoj privode kraju i to svakako neće proći bez odgovora Rusije. Naravno, preventivno i poljski predsjednik i Angela Merkel su rekli da je ovaj skup defanzivan, ali on to svakako nije. On je izuzetno ofanzivan s obzirom da će glavni zaključak biti da članice treba da izdvajaju mnogo više novca iz svog budžeta, na čemu su Amerikanci godinama insistirali.
Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da je odnos s Rusijom predmet manipulacije, pošto se određenim snagama unutar Saveza dao poseban značaj.
Prije svega, jedne neformalne koalicije između Sjemeričkih država i zemalja sa istoka Europe, koje su nove članice NATO, svoje su to zemlje koje su nekada bile u Varšavskom ugovoru ili čak i dio Sovjetskog saveza. Tu se stvara pritisak u tome da Rusija predstavlja poseban izazov da bi se konsolidovao uticaj jedne grupe zemalja prema drugima unutar NATO i tu je zapravo jedino prihvatljivo obrazloženje zašto je moguće da se zaoštrava retorika, da se pomaču konkretni potezi s premještenjem snaga, organizuju velike vježbe.
Čelnici alijanse ne očekuju da će Brexit promijeniti ulogu Velike Britanije kao vodećeg i ključnog vojnog saveznika, mada je predsjednik Poljske upozorio da izvesnu opasnost mogu doneti problemi sa Škotskom i Severnom Irskom. Posle potpisivanja protokola o pristupanju, na samitu NATO-a prvi put učestvuje Crna Gora kao pozvana zemlja.
Na samitu u Varšavi, koji prate visoke mere bezbednosti, kako prenose agencije, dogodio se i skandal. Pristalice lidera vladajuće stranke Pravo i pravda delile su letke na kojima se navodi da su za avionsku nesreću 2010. u kojoj je poginuo poljski predsjednik Lech Kaczyński, krivi ruski predsjednik Vladimir Putin i tadašnji poljski premijer Donald Tusk. Ministar odbrane Zoran Đorđević i delegacija Srbije učestvovaće na jednom od sastanaka koji se održavaju pod okriljem samita NATO-a u Varšavi. Sastanak je posvećen unapređenju postojećih programa saradnje članica alijanse i partnerskih zemalja.
15 časova i 18 minuta. Beogradska opština Vračar dobit će uskoro organe vlasti.
Šef odborničke grupe Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje u Skupštini opštine Vračar Uglješa Mrdić izjavio je da je ta lista jutros potpisala koalicione sporazume o formiranju većine sa SPS-om, DSS-om i LDP-om. Postignuti dogovor omogućava da se popodne izaberu predsjednik opštine i ostali organi vlasti na Vračaru, rekao je Mrdić Tanjugu i dodao da ta koalicija u Skupštini opštine Vračar ima 23 odbornika od 45. Nastavak konstitutivne sednice zakazan je za 16 časova.
Danas ističe rok za prijavljivanje radnika kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija za dobrovoljni odlazak iz firme uz odgovarajući socijalni program.
Izjašnjavanje je počelo 27. juna, a u sindikatu očekuju da će početkom naredne sedmice biti saopšteni podaci o broju prijavljenih radnika. Na osnovu dogovora sindikata fabrike u Kragujevcu, poslovodstva i mandatara za sastav nove vlade Aleksandra Vučića, socijalni program podrazumeva novčanu otpremninu, naknadu za slučaj nezaposlenosti. Radnici koji se odluče za odlazak mogu da računaju i na fiksni deo u iznosu od 3000 evra uz naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor.
U narednim minutama o tome kako izgleda životna svakodnevica koja zavisi isključivo od dogovora komšija. Razlog je krajnje neobičan u 21. veku. Selo Oplanić kod Kragujevca ima sve što se poželjeti može, ali do njega treba doći, kroz njive i kaljuge, jer puta nema. I to nije jedina muka za meštane, u što se ovih dana uverila i ekipa Radio Beograda. Naime, desetak komšija je druga nevolja zbližila. Oni su zbog problema sa strujom i letećom banderom prisiljeni da se dogovaraju o tome ko će kada da muze krave, a ko da pije kafu. Nataša Ćimović nam prenosi kako to izgleda na licu mesta.
Dragane!
Da!
Ajde, gledaj, isključi taj motor tamo, molim te, mora da uključim veš mašinu.
Evo, sad ću odmah.
I tako svaki dan komšinica Milka preko ograde doziva komšiju Dragana, a ovaj mobilnim telefonom ostale u susjedstvu da obustave radove i isključe mašine, jer žena mora da skuva ručak. Čudno zvuči, ali tako se godinama živi u selu Oplanić, opština Knić. A za sve je kriva leteća bandera, koja ne može da dobaci jaku struju od obližnje trafostanice do sela. Doduše, od nedavno, tačnije, od izbora ne leti više. Bandera, stara 60 godina, je toliko bila istrulila da se, kad vetar dune, njihala na sve strane. Mogla je da se vadi iz zemlje, pomera. A kada su došli izbori, bandera zamenjena, ali slab napon ostao. I opet smo u mraku, kaže Dragan Mitrović, kod koga smo svratili da popijemo kafu, a da provri, načeka smo se.
Struju imamo kad se ne uključi ništa. Čim uključimo neki potrošač malo veći, znači i komšija ako uključi nešto, drugi komšija ne može da radi, ne može da da melje, ne može bilo šta da radi, znači on mora da isključi da bi onaj uključio. Komši isto ovde moj, ako uveče ja uključim, kad oni muzu krave, znači oni zovu, gasi.
Čimi... A kakva vam je ta leteća bandera?
Ta leteća bandera je bila 10 godina, pa kad su vaše kolege stavile na internet, oni su odmah to posle sutra nam došli, tu leteću banderu zamenili i ove što su bile za poletanje, oni su i njih ispravili i sredili, to je to. A sve dotle to oni nisu, znači mi nismo postojali.
Ali koliko je tih bandera za poletanje? Šta ste radili s njima? To nam objasnite.
Sad ću vam kažem nešto. Čim dune vetar, znači ja uzmem motku, odem, one žice razmrsim, uzmem motku, gde zakačim gore, za motku vežem žicu, pa zakačim jednu žicu, pa vežem tamo za drvo na jednu stranu žicu, a drugu motku drugu žicu, pa na drugu stranu, da se ne bi dodirivale, da bi mi imali struju.
Pa se ona vadila iz zemlje?
Bandera je bila satrula u zemlji, pa kako je se spustala na sve trula i ostala možda 3 metra dužine, pa je visila na žici, nije bila uopšte u zemlji.
Ajmo sad u sledeći komšiluk.
Rade Manojlović, a sve to ide politički, gde ko ima, koga on vuče, svaka kuka vuče sebe, to ljudi bilo panti veka.
Kad oni vuču banderu i teraju otru, da kažem, šta sad, kada ima naređenje ili pred izbore da se to uradi.
I eto, tad su promenili tu banderu leteću.
I sad ne leti?
Sad ne leti. Sad miruje.
Aterirao.
Aterirao je.
Ja sam Jelka Nežić-Kamenčić.
Koliko kuvate ručak?
Ponekad se ispeče čak i hleb, ali duže nego obično. Ja sam prošao ceo Balkan, znate, skoro. Mnogo sredina sam promenila, ali ovo je kao u srednjem veku.
Da bi iz srednjeg veka prešli u 21. meštani Oplanići su se nebrojano puta žalili Elektroprivredi Srbije. Ali vajde nije bilo. Svih i u lokalnoj distribuciji kažu, saslušaju, obećaju, evo sad ćemo, samo što nismo. I na tome se završi. Lebdeću banderu su im zamenili onom pravom, a svetlo i dalje žmirka.
Na ovu priču stigao nam je odgovor iz Elektroprivrede Srbije.
EPS distribucija upoznata je sa problemom u selu Oplanić i intenzivno se radi na rešenju. Da bi poboljšali naponske prilike, neophodna je izgradnja nove trafostanice. EPS distribucija je uradila projekat i trenutno se rešavaju imovinsko-pravni problemi na terenu kako bi bio obezbeđen prostor za gradnju trafostanice i vodova. Tek posle rešenja imovinsko-pravnih odnosa biće moguće početi izgradnju trafostanice.
Slušate Radio Beograd 1. Građani Srbije vole da piju, ali ne znaju dovoljno o štetnim posledicama alkohola. To je pokazalo istraživanje predstavljeno u Privrednoj komori Srbije. 3/4 ispitanika ne zna sa koliko alkohola u krvi ne sme da sedne za volan. Upravo u ovo doba godine, kada ljudi idu na godišnji odmor i posećuju festivale, najviše se strada u saobraćaju. Pripremila Milka Babić.
Naši građani vole alkohol, piju u društvu, najviše pivo, vino i rakiju. Često veruju da nema dobrog provoda bez pića, a kako alkohol deluje na organizam, slabije znaju. Više od polovine misli da isto utiče na žene i na muškarce, da dejstvo pića nema veze sa telesnom težinom, pa čak i da kafa i tuširanje pomažu trežnjenju, kaže Predrag Amidžić iz Privredne komore Srbije.
Kafa i tuširanje uopšte ne pomažu apsorpciji alkohola, jer to u stvari radi organizam, radi jetra i nezavisno od spoljnih uticaja. Nažalost, imate mnogo mladih ljudi koji izlaze uveče, ostaju do kasno, dosta i piju. Mnogi od njih su sad već edukovani, onako dosta odgovorno voze se kući taksijem i onda krenu ujutro na posao, voze svoje auto, ne shvatajući uopšte da su i dalje pod uticajem, ozbiljnim uticajem alkohola.
Leto je vreme kada mnogi putuju na odmore i muzičke festivale. Zato upravo u julu i avgustu ima najviše nesreća na putevima. Svi koji sedaju za volan moraju biti naročito oprezni, upozorava Jovica Vasiljević iz Agencije za bezbednost saobraćaja.
Ja bih poručio svim našim građanima koji su vozači da se dovoljno odmaraju, da kada idu na put da prave češće pauze, da prosto konzumiraju laganu hranu, da se spreči pospanost tokom upravljanja motornim vozilom. Tolerancija na alkohol treba da bude nula. I da prosto budemo društveno odgovorni i da uvek neko društvo bude trezan, da nije pod uticajem alkohola i da može da upravlja motornim vozilom.
Izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja koje se očekuju, kazne za vožnju u pijanom stanju biće pooštrene. Oni koji se usude da sednu za volan sa više od 2 promila alkohola u krvi ići će u zatvor na 30 do 60 dana, a vozačka dozvola će im biti trajno oduzeta.
O tome bi trebalo da povedu računa i posetioci muzičkog festivala Exit u Novom Sadu. Posle sjajne žurke prve večeri festivala, Nova noć donosi jednog od najpoznatijih DJ-eva u svetu. Reporter je Relja Trajković.
Danas će između ostalih nastupiti Ritam nereda i Bad Copy, a program na glavnoj bini, odnosno main stage-u, najavljuje menadžer za odnose sa javnošću Exita Daniela Piperčević.
Sa nama će biti David Geta, koji će nastupiti na glavnoj bini u 1 čas, a ono što nas još očekuje jeste za sve ljubitelje funka, dolazi nam George Clinton zajedno sa svojim bendom Parliament de Funkadelic i on će nastupiti u 23 časa.
Ovogodišnje prvo veče Exita bilo je najposećenije otvaranje u istoriji festivala. Više od 44.000 posetilaca uživalo je sinoć na nastupima nekoliko desetina domaćih i stranih izvođača. Zvezde večeri bili su pevačica Ellie Goulding i engleski band Bastille. Publiku su zabavili i domaći rockeri sastav Repetitor, ali i nekoliko DJ-eva. Posetioci su se noćas lepo proveli, a danas su pristigli novi koji očekuju takođe dobar provod.
Prvi put sam ovde i jako je dobro, sviđa mi se sprava zato što ima puno ljudi i zato što ima puno stage-ova sa kvalitetnom muzikom.
Uopšte je odlično, Nelly je bilo odlično, oni mi nisu dajde čuo najbolju pesmu koja mi se sviđa i to je to. Da, ovo mi je prvi put i utisak mi je odlično.
I expect be amazing.
Očekujem neverovatnu atmosferu. Odavno smo čuli za festival i dugo već želimo da dođemo. Sada smo konačno tu, prvi put. Inače, dolazimo iz Rumunije.
Podsećamo da osim glavne, na Petrovaradinskoj tvrđavi postoji još 20 bina, tako da svako može naći muziku koja mu odgovara. Mi se još jednom osvrćemo na jučerašnju svirku uz pesmu grupe Bastille.
U novostima dana i o sportu s nama je Milan Bigović. Milane, najpre o trenutnom rezultatu muškog polufinala na Wimbledonu, Raonić-Federer.
6-3 u prvom setu, u drugom 6-6 u tiebreaku 3-3. Kasnije Berdih Mari, sve to na RTS-u. Na evropskom prvenstvu u atletici posle bronzane medalje Dudaša priželjkujemo novo slavlje. Večeras u Amsterdamu na sceni Ivana Španović, Dragana Tomašević i Tamara Silaški. One su finalistkinje, a u kvalifikacijama pratit ćemo Amelu Terzić. Još jedno iskušenje košarkaša na putu do Rija, Srbija-Češka u 21 čas, pre toga Letonija-Porto Riko u 18 časova, finale je sutra, samo najbolji ide dalje. Još fudbal, Francuska slavi, Nemačka tuguje, Francuska-Portugal u nedelju u 21 čas, finale evropskog prvenstva, naš Mažić ne sudi finale, već Klatenburg iz Engleske. Toliko.
Hvala Milanu Bigoviću.
Formalno sam drug, ali bih u duši voleo da sam gospodin. O ličnim, partijskim i još po nekim dilemama za sedmicu govori istoričar i potpredsednik SPS-a Predrag Marković. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Beogradu i Novom Sadu 27, u Nišu, Kragujevcu 28 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, popodne u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 30 do 34, u Beogradu do 31 stepen. Do srede sunčano i veoma toplo, naročito početkom naredne sedmice sa temperaturom od 32 do 36 stepeni. Od četvrtka promenljivo i malo hladnije, ponegde sa kratkotrajnim pljuskom sa grmljavinom.
U novostima dana podsjećamo, mandatar Vučić od ranog jutra prima građane koji mu iznose svoje probleme. U Poljskoj samit NATO-a. Petorica policajaca ubijena, sedmorica ranjena u snajperskoj pucnjavi u američkom gradu Dallasu. Ovo su bile novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Miroslav Bojvodić. U nastavku u pola sata o događajima u sportu. Prijetno popodne.